Iubiți frați și surori, iubiți ascultători, să păstrăm Bibliile noastre deschise în Evanghelia după Matei, capitolul 5, și textul care l-am citit în seara aceasta, de la versetul 38 înainte, ne va sta ca bază la meditația noastră în cuvântul care l-a rostit Domnul Iisus în predica de pe munte. Suntem de fiecare dată vineri seara, când Domnul ne ajută să fim împreună, în apropierea de învățăturile care ni le-a dat Domnul și nouă celor de astăzi, așa cum le-a oferit ucenicilor și ascultătorilor săi din vremea sa când a fost aici pe pământ. Predica de pe munte este constituția împărăției lui Dumnezeu și trăirea noastră aici pe pământ trebuie să fie conform cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus: n-am venit să stric legea, am venit să o împlinesc, dar a vrut să adâncească sensul legii și să arate proiectul lui Dumnezeu. Legea a fost un îndrumător spre Hristos. Hristos este dascălul nostru, legea a fost pedagogul care ne-a dus până la Hristos. Și acum vrem să rămânem aici pe pământ, în biserica Lui, în școala Lui și să trăim în așa fel încât să fim vrednici de împărăția Lui. Pentru cei care ați participat la parcurgerea versetelor de la capitolul 5 până la versetul de astăzi, v-ați dat seama cât de înalt este standardul vieții spirituale pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Nu e de glumit cu adevărul lui Dumnezeu, nu e de glumit cu cerințele Domnului și pentru toți cei ce vor să fie în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să trăiască conform adevărului lui Dumnezeu scris aici și nu ne-a cerut Dumnezeu prin Fiul Său lucruri imposibile. Și atunci când suntem slabi și ne dăm seama că nu putem să ajungem la nivelul pe care El ne-l cere, să-i cerem Domnului putere. Și în ceea ce suntem greșiți și am falimentat, să-i spunem: Doamne, iartă-ne pentru ceea ce am fost indiferenți, pentru ceea ce am tratat cu superficialitate în ceea ce privește învățătura Domnului, trebuie să ne umilim înaintea Domnului și trebuie să ne corectăm. În textul care l-am citit, avem punctul crucial, dacă vreți, al predicii de pe munte. Aici întâlnim nu oameni care ne sunt apropiați, prieteni, simpatici, ci are de-a face mesajul acesta cu cei care ne sunt superiori. Are de-a face cu cei care sunt mai puternici decât noi. Are de-a face textul acesta cu cei care te lovesc, cu cei care iau ceea ce este al tău, cu cei care au dreptul și își iau dreptul să te oblige. Aici, în textul acesta, e vorba de dreptul tău și de demnitatea ta și a mea. Cum ne raportăm la oamenii care atentează la drepturile noastre și la demnitatea noastră? Cum ne raportăm la cei care se comportă rău cu noi? Trăim în această lume și aici, în această lume, Dumnezeu vrea să ne formeze și prin noi vrea să mărturisească și să transmită adevărul Său și să arate oamenilor că suntem cetățenii altei împărății. Cum spunea Apostolul Pavel, cetățenia noastră este în ceruri. Aici este prezentată mai întâi, din partea Domnului, legea talionului, în versetul 38. Ați auzit că s-a zis, și mereu Domnul Iisus a folosit termenul acesta, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb. Și acum Domnul vine și spune: ați auzit că s-a zis celor din vechime, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. În legea mozaică era un paragraf care noi putem să o considerăm o lege crudă, dar ea oprea răzbunarea. Și aș vrea să deschidem Bibliile noastre în Exodul, capitolul 21, cu versetul 23. Și aș vrea să citesc de la versetul 23 înainte. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Și vreau să citesc și în Levitic, capitolul 24, din nou este reluată această lege și de la versetul 19 din nou citim până la versetul 20. Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să-i se facă așa cum a făcut și el. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, să-i se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproape lui său. Și vom spune, oare chiar așa a cerut Dumnezeu? Vreau să vă spun, dragii mei, că această lege enunță principiul echitabilității, dar în același timp este primul pas spre legea dragostei. Legea aceasta a talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, ce ți-a făcut altul, trebuie să-i faci lui la fel, aduce satisfacție sentimentului de răzbunare. Dar în același timp, Dumnezeu a vrut să limiteze răzbunarea omului. Și ca să mă înțelegeți, vreau să vă dau două exemple tot din Vechiul Testament. În cartea Genesa, capitolul 4, versetul 23, Lameh se adresează nevestelor lui și spune următoarele cuvinte: Ada și Țila, ascultați cuvântul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea, un tânăr pentru vânătăile mele. Și acum spune, Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Răzbunarea nu era limitată numai la cât ți-a făcut cineva rău, ci oamenii au început să meargă în răzbunarea lor până la exterminare. Și avem tot în Genesa, capitolul 34, de la versetul 25, răzbunarea pentru fiica lui Iacov, a fraților ei, pentru că am necinstit-o în Sihem. Și aș vrea să vă citesc de la versetul 25. A treia zi, când sufereau ei încă, a fost un șiretlic pentru tăierea împrejur, Simeon și Levi, frații Dinei, și-au luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetății care se credea în liniște și au ucis pe toți bărbații. Au trecut de asemenea prin ascuțișul sebei pe Hamor și pe fiul său Sihem. Au ridicat pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit afară. Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morți și au jefuit cetatea pentru că necinstiseră pe sora lor. Le-a luat oile, boii și măgarii, tot ce era în cetate și ce era pe câmp. Le-a luat ca pradă de război toate bogățiile, copiii și nevestele și tot ce se găsea în casă. Ce răzbunare crudă! Aici nu mai era ochi pentru ochi, ci dinte pentru dinte, ci a fost o răzbunare feroce. Și Dumnezeu a venit în primul pas ca să-i limiteze pe oameni în răzbunarea lor și a spus, ce ți-a făcut el, îi faci și tu lui. Ți-a făcut o vânătaie, îi faci și tu o vânătaie, dar nu mai mult. Aici este înlocuită, este abrogată în textul care l-am citit și în predica de pe munte, legea răzbunării și este înlocuită cu legea dragostei. Slăvit să fie Domnul că trăim și trebuie să trăim sub această lege. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, dragostea nu face rău aproapelui. Și găsim în 1 Epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 9, și aș vrea să vă citesc versetul acesta, nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară, dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 15, din nou Apostolul Pavel vine și spune, luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Nu împotrivire, ci răbdare. Și zicem, Doamne, e posibil așa ceva? Și vreau să vă spun, Dumnezeu nu cere imposibilul. Repet, când simțim că nu avem puterea să împlinim ceea ce ne cere Domnul, atunci să-i cerem de la El puterea. Dar o ființă înnoită, înnoită prin Duhul lui Dumnezeu, nu va practica legea talionului a Vechiului Testament. Și ascultați-L pe Domnul care spune, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește pe osteobrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Cum răspundem noi la violență? Primul lucru, prima metodă, poți să te răzbuni. Este răzbunarea personală, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Asta aduce omului firesc ușurare, dar, dragii mei, sporește răul în lume. Vedeți în țările din Orient, când un om este ucis, este rănit, uneori o localitate întreagă suferă din pricina aceasta. Este o răzbunare teribilă. Asta este legea firii. Ce e răzbunarea? Să-ți faci singur dreptate, să te revanșezi, să-l pedepsești pe dușmanul tău. Răzbunarea este o dorință a firii pământești. Orgoliul firesc este nesatisfăcut până nu vede răzbunarea. Și repet încă o dată fraza aceasta. Orgoliul firesc este nesatisfăcut până nu vede răzbunarea. Și ca să înțelegeți mai bine, cred că ați văzut la copiii dumneavoastră, la nepoții dumneavoastră. Uneori se lovesc cu capul de măsuță și plâng, și plâng, și plâng. Și atunci se duce mama și lovește masa și copilul se liniștește. Ați văzut situații de genul acesta? Sau lovește pământul și cât îi de mic este satisfăcut și liniștit că s-a produs o răzbunare. La o scară mai mare fac lucrul acesta oamenii. Vă aduceți aminte de frații lui Iosif? Cât de firești au fost. Tata l-a iubit mai mult, a fost greșeala lui. L-a ținut pe lângă el, pe lângă casă. Ba, i-a făcut și o haină mai deosebită decât a lor. L-a protejat mai mult. Și ei au început să-l invidieze. Și în inima lor a început dorința de răzbunare, pentru că întotdeauna, după invidie, urmează pasul următor, răzbunarea. Doamne, ai milă de noi în privința aceasta. Ori de câte ori invidiez pe cineva, într-o zi, dacă porți invidia aceasta, într-o măsură mai mică sau mai mare, pasul următor vei face să te răzbuni pe el. Frații lui Iosif, când se duce să le ducă merinde, să afle vești tata prin el, îl văd de departe și spun, iată făuritorul de visuri. hai să vedem ce se alege de visurile lui. Și știți ce au făcut cu Iosif? Când s-a apropiat de ei, l-au luat, i-au luat mâncarea, l-au dezbrăcat, l-au aruncat într-o groapă și Biblia spune, citiți în Genesa, stăteau pe marginea gropii, el țipa, el plângea, era rănit acolo și ei mâncau. Era răzbunarea și apoi l-au vândut. Răzbunarea este o dorință, dragii mei, a firii. Vă aduceți aminte de Izabela? Izabela îl întâlnește pe Ilie, prorocul Domnului, și spune să mă pedepsească zeii cu toată asprimea dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu tine ceea ce ai făcut tu cu prorocii mei. Era dorința de răzbunare. Vă aduceți aminte, în cartea Esterei este istoria lui Haman, care voia să se răzbune pe Mardoheu. Nu numai că a pregătit spânzurătoarea, dar a vrut să se răzbune pe tot neamul lui. Când Ioan Botezătorul îi spune lui Irod, nu ți este îngăduit ceea ce faci, căsătoria ta e nelegiuită, e păcat înaintea lui Dumnezeu. Irod tace, dar Irodiada coace în mintea ei și caută un prilej ca să se răzbune pe Ioan Botezătorul. Și a găsit prilejul, pentru că diavolul pregătește prilejul de răzbunare. Și în ziua aceea de chef, când fiica Irodiadei dansează frumos, cere ca recompensă capul lui Ioan Botezătorul. Dragii mei, haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului în cartea Proverbe, capitolul 20. Versetul 22. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. În capitolul 24 cu versetul 29. Nu zice, cum mi-a făcut El, am să-i fac și eu. Îi voi răsplăti după faptele Lui. Ți s-a întâmplat vreodată să faci așa ceva și vei spune, Doamne ferește, nu? Dar în gândul tău, dragul meu care mă asculți, a venit vreodată ispita aceasta să spui, așa cum i-a făcut El, am să-i fac și eu. Poți să te răzbuni atunci când ești tratat rău, ești violentat. Dar răzbunarea este împotriva Bibliei. Și mai mult, răzbunarea este inspirația unui duh rău. Când o delegație trimisă de Domnul Iisus într-o cetate a samaritenilor merge să găsească un loc de găzduit pentru Mântuitorul, nu-l primește nimeni. Și se întorc supărați. Și spun învățătorule, nu te primește nimeni. Zi de ar să se pogoare foc din cer și să nimicească. Să arde. Și Domnul Iisus a spus, știți ce a spus? Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Acolo nu era Duhul lui Dumnezeu. Era Duhul de răzbunare. Și Domnul Iisus vrea să ne învețe și vrea să ne umple de Duhul Lui ca să știm cum să răspundem atunci când suntem tratați violent. Vă aduceți aminte de împăratul Saul? Îl invidiază pe David. Era mai cupriză la popor. Era mai acceptat, era mai viteaz, era mai dibaci. Era un om mai popular. Și în inima lui a încolțit invidia. Și de la invidie la răzbunare n-a fost decât un pas. Dar știți când a vrut să se răzbune? Duhul cel rău a venit peste Saul, spune Biblia, și a luat sulița și a vrut să-l pironească de perete. Nu era Duhul lui Dumnezeu. Nu era Duhul care l-a avut la început, când și-a început slujirea de păstor și de împărat al lui Israel. Când Biblia spune, Duhul Domnului a venit peste Saul și l-a transformat în alt om. Îl părăsise Duhul Domnului și acum se răzbună. Dar răzbunarea, dragii mei, este și dovada micimii noastre sufletești. Răzbunarea, dacă ajungi să te răzbuni, te așează pe aceeași treaptă cu cel ce ți-a făcut răul și folosești arma lui. Te comporți exact ca el. Îmi plăcea în copilărie să citesc poeziile clasicilor noștri și zicătorile lor. L-am citit mult pe Anton Pan. Mi-aduc aminte de un vers dintr-o poezie de-a lui, vorbind despre răzbunare. De-ar da un măgar în mine, zi cum crezi că se cuvine? Să ridic picior ca dânsul, să lovesc cu el întrânsul? Și era morala, în momentul în care te răzbuni pe altul, nu ești mai bun ca el, ești la același nivel cu el. Dar există o răzbunare rafinată, elegantă, domnească. Stai și taci și zici, las că-i vine rândul. O să ajungă și rândul lui. O să vadă el când îi ajunge și lui. Și aștepți ca Iona în marginea cetății să vadă cum arde cetatea. Sau există o răzbunare mult mai finuță, să o numim, dacă vreți, spirituală. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, răzbună-mă Tu! Și ceri lucrul acesta. Eu am auzit odată într-o adunare, cu foarte mulți ani în urmă, o soră era în conflict cu cineva și striga în gura mare, Doamne, răzbună-mă pe vrăjmașii mei! Și am învățat câteva versete din psalmii de răzbunare, aia cu să le pice dinții, să le iasă ochii, să... și se ruga în rugăciune. Dragii mei, mai există un lucru, o stare atunci când te tratează cineva violent, să fugi și spui, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Aceasta îl face pe vrăjmaș să te urmărească. Saul îl urmărește pe David. Poți fi socotit laș și poți fi socotit fricos. Dar Domnul vine aici și ne spune, și repet încă o dată, dragii mei, luați aminte la cuvântul Domnului, sunt cuvintele Lui. Domnul ne spune să suportăm răul și zicem, e imposibil. Potrivnicul se așteaptă la cele două, să te răzbuni sau să fugi, dar la a treia nu merge. E împotriva uzanței, e împotriva curentului și aceasta o realizează numai un om născut din nou. Și Domnul Iisus vine și spune aici, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Este dovada tăriei sufletești, este dovada stăpânirii de sine, este dovada curajului sfânt, este dovada superiorității celui ce te lovește. Și când Domnul Iisus Hristos e în Ghețimani, pentru că El este exemplul nostru, spune că are la dispoziție niște regimente de îngeri care sunt gata la comanda lui să se răzbune pe dușmani. Petru a scos sabia și a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Dar Domnul se pleacă jos, acolo în țărâna aia, în praf, ia urechea, probabil a suflat peste ea ca să se curețe de pământ și a pus-o la loc. I-a refăcut urechea dușmanului care se apropiase așa de mult de el să pună mâna. Putea să se răzbune Mântuitorul.
dar El face bine.
Și Domnul vine aici și spune: nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Problema aceasta cu a doua palmă, în versetul 39, care am citit-o, de aici începe spiritul creștin. Și ascultați ce spune Domnul: oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Nu poate fi cineva, când stai față în față cu el, să-l lovești peste obrazul drept. Întotdeauna îl lovești peste obrazul stâng. Rețineți? Nu se poate când îți stă în față. Era însă o metodă de a lovi pe cineva peste obrazul stâng, să lovești cu dosul palmei. Aici erau două lucruri. Era lovirea, era rănirea, era suferința. Se pare că lovitura cu dosul palmei este mai tare decât cu palma. Dar al doilea lucru e insulta. Cine a fost lovit peste obraz cu dosul palmei era o jignire mai mare decât lovitura în sine. Era umilirea. Dacă voiai să-l disprețuiești pe cineva, să-l jignești, atunci nu trebuia să faci altceva decât să-l lovești cu dosul palmei peste obrazul drept. Și Domnul Iisus spune aici: dacă te lovește cineva, întoarce-i și pe celălalt. Aici este o rănire a sufletului, o înjosire a personalității, dragii mei. Lovitura o poate întoarce oricine, dar cine este cel care suportă? S-ar putea să nu fii lovit niciodată peste obraz, nici măcar cu dosul palmei. Dar ideea Mântuitorului e aceasta: dacă cineva te insultă, dacă cineva te jignește, te umilește, te disprețuiește, suportă, întoarce obrazul celălalt, acesta este contraatacul. Te supui la lovire, la insultă, vrăjmașul lovește fața ta. Dar suportând acest lucru, tu lovești în inima lui. Și un bun credincios spunea odată: mai bine să împătimească fața decât sufletul prin răzbunare. Domnul să ne învețe lecția aceasta. Apostolul Pavel, vorbind despre răzbunare, spune în Romani capitolul 12, de la versetul 17 înainte: nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă e foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Aceasta înseamnă răbdare, aceasta înseamnă supunere, aceasta înseamnă blândețe, aceasta înseamnă să fii un om duhovnicesc. Doamne, suntem noi așa? Duhul Sfânt să ne cerceteze în seara aceasta. Un al doilea lucru care spune Domnul Iisus în textul care l-am citit, în versetul 40: oricui vrea să judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Haina era o învelitoare mare ce o purtau și cei săraci. În general, oamenii purtau această haină, această învelitoare mare, și noaptea le servea de acoperământ. Cu asta se înveleau. Să deschidem Bibliile noastre în Exod, capitolul 22. La versetul 26, Dumnezeu dă o lege privitoare la cei săraci. Dacă iei zălog haina aproape lui tău, să-i o dai înapoi înainte de apusul soarelui. Căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul, cu ce are să se culce?
Dacă strigă spre mine după ajutor, el îl voi auzi, căci eu sunt milostiv. Era o lege de protecție a lui Dumnezeu. Aici este o acțiune contrară legii. E un abuz, o ilegalitate din partea adversarului. Îți ia haina, n-are voie să-ți o ia după lege, e învelitoare. Normal este să-ți ceri dreptul. Sigur, poate nu ne-a luat cineva haina, dar am avut parte de abuzuri sau de ilegalități, sau vom avea din partea unora sau altora. Domnul Iisus spune, cedează și cămașa, renunță la posesiune, nu opune rezistență, nu-ți căuta dreptul. Dreptul creștinului deseori este călcat, asta a fost istoria urmașilor lui Hristos. Creștinul adevărat, dragii mei ascultători, se gândește mai mult la îndatoririle lui decât la drepturile lui. Mai mult la responsabilitățile care le are decât la privilegii. Și îl citesc din nou pe un credincios care spunea, cel ce se luptă pentru drepturi, departe de el de a fi un bun creștin. Un credincios al lui Dumnezeu cedează la dreptul lui și lasă să-l apere Dumnezeu. În Cartea Psalmilor, în Psalmul 72, cu versetul 4, el spune, Dumnezeu, prin Solomon, el va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. În Psalmul 94, cu versetul 14 și 15, căci Domnul nu lasă pe poporul său și nu-și părăsește moștenirea, ci se va face odată judecată după dreptate și toți cei cu inima curată vor găsi bună. Și psalmistul în Psalmul 103 spune, el face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. Dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce-l pe celălalt. Dacă te umilește, dacă te jignește, fii superior lui suportând, nu răzbunându-te. Dacă cineva îți ia haina, dă-i și cămașa. Nu intra în judecată cu el. Este un abuz, este o călcare a legii, dar Dumnezeu este cel ce îți apără dreptul. Și apoi merge Domnul mai departe în versetul 41. Și găsim scris aici, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. E greu de înțeles pentru noi problema aceasta. Poate cei care sunt mai în vârstă și aduc aminte că în timpul războiului, armata avea dreptul să rechiziționeze, să-ți ia atelajul, să-ți ia cai, să-ți ia căruța, în folosul războiului. Și acum este o lege, nu știu dacă a fost abrogată, a fost dată în urmă cu 15-20 de ani. În caz de necesitate, statul are voie să-ți ia mașina, să-ți ia utilajele, să-ți ia tot ce ai. Având în vedere că Israelul era o țară ocupată de romani, adeseori se întâmpla ca romanii să-i silească, să-i oblige, să-i forțeze pe oamenii din Israel la lucruri care n-ar fi vrut să le facă de bună voie. Să ducă poșta, să aprovizioneze armata, să ducă bagajele. Era socotit însă de evrei lucrul acesta, rechiziționarea aceasta, obligația aceasta de a duce, de a face un lucru foarte umilitor. Și Domnul spune, prima milă, ești obligat să mergi, pentru că ți se cere. Dar mila a doua schimbă raportul de forță. De acum devii tu stăpân. O milă ai mers obligat. Și acum spui, eu merg și a doua milă. Păi dar nu te-am pus să mergi. Merg eu de bunăvoie. Parcă lucrurile sunt întoarse. În mentalitatea noastră nu merge lucrul acesta. Vedeți însă, Domnul Iisus vine și spune, supunerea nu este slăbiciune și ce e în plus e tărie. O sarcină, o datorie chiar neînțeleasă, chiar neplăcută, nu o face fratele meu cu ciudă, ci fă-o cu bucurie. Asta vrea să ne învețe Domnul. Și dacă deschidem Bibliele noastre în Efeseni, capitolul 6, de la versetul 5, Apostolul se adresează prin Duhul Sfânt robilor care trebuiau să ducă sarcini, care trebuiau să asculte. Spune, robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. N-a cerut Pavel o absurditate aici? Cum să asculți de stăpânul tău, căruia tu ești rob, ca de Hristos? Da, așa cere Dumnezeu la robii care sunt credincioși. Slujiți-le nu numai când sunteți sub supravegherea lor, sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe a lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Astăzi nu suntem robi. Mulțumim Domnule pentru aceasta. Dar ești la un loc de muncă, ai un patron, ai un șef. Și aceasta se aplică și în astfel de situație. Lucrează nu numai cât te vede șeful, nu numai cât ești sub ochii lui, nu lucra de frica lui, ci slujește ca Domnului. Și atunci munca ta devine altfel relaxantă, o faci cu bucurie și în același timp vei avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Același lucru e valabil în lucrarea Domnului. Același lucru este valabil atunci când faci lucrul lui Dumnezeu. Uneori ești chemat să faci un lucru pentru Domnul și parcă nu-l faci cu bucurie. Eu vreau să mărturisesc aici. Au fost situații în viața mea când am făcut slujirea și n-am făcut-o întotdeauna cu bucurie. M-am cerut iertare Domnului. Dar cred că a mine au fost mulți. Ascultați experiența lui Ezechiel. În Ezechiel, capitolul 3, Domnul îl trimite la prinșii de război a copiilor poporului Dumnezeu să le vorbească, fie că ascultă, fie că n-ascultă. Și Biblia spune, Duhul m-a răpit și am auzit înapoi dârdâitul unui mare cutremur de pământ, slava Domnului s-a ridicat, am auzit vâjitul aripilor. Și acum urmează aici în versetul 14, când m-a răpit Duhul, îl trimisese Dumnezeu și el a evitat, a ezitat să meargă. Când m-a răpit Duhul și m-a luat, ascultați care era starea spirituală a lui Ezechiel. Mergeam amărât și mânios, căci mâna Domnului a apăsat tare peste mine, dar a trebuit să meargă. Dar de data asta n-am mers bucuros. S-ar putea să trebuiască să faci o lucrare pentru Dumnezeu. Domnul îți spune să faci lucrarea. Și o faci, dar o faci târâș, grăpiș, cum se vorbește în popor. Merge amărât și mânios. În această situație, riscul este să faci lucrarea, dar să apese mâna Domnului asupra ta. El a trebuit să meargă și după 7 zile, cuvântul Domnului vorbește din nou și spune, te-am pus străjer, păzitor peste casa lui Israel și acum transmite ceea ce trebuie să spui. Era chemarea lui Dumnezeu în lucrare. Ezechiel trebuia să meargă și a ezitat să meargă. Te cheamă Dumnezeu să mergi o milă, du-te două. Te cheamă Dumnezeu să faci un lucru, fă-l dublu. Aceasta îți dă libertate, slobozenie spirituală. Dragii mei, în textul care l-am citit și am încercat să-l explic cu ajutorul Domnului, nu este niciun loc pentru răzbunare, răzbunarea dreptului Dumnezeu. Dumnezeu vede nedreptatea ce ni se face, dragostea noastră însă, care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, barează mânia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus, cum și-a tratat dușmanii? Pe cruce, insultat, scuipat, bătut, plin de sânge, spune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Nu numai că se roagă pentru iertarea lor, dar îi și scuză înaintea Tatălui. Vă aduceți aminte de Ștefan, omul credincios, plin de Duhul Sfânt, omul care a învățat lecția de la Domnul Iisus, omul care a vrut să trăiască predica de pe munte, când a plătit cu prețul vieții răzbunarea dușmanilor pe el, fiind lovit cu pietre. Pe de o parte are harul să vadă cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu în picioare, la dreapta lui Dumnezeu, ridicat în picioare, Domnul Iisus să-l bine primească, iar pe de altă parte, ultimele lui cuvinte care le-a rostit pentru pământul acesta a fost: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Fie ca și lecția din seara aceasta să ne ajute Dumnezeu să o trăim ca cetățenii ai împărăției Lui, să suportăm răul iubind ca Domnul Iisus. Amin. Preocuparea care o ai față de noi, copiii tăi răscumpărați, ne-ai născut în familia ta prin Duhul Sfânt, prin cuvânt, dar vrei să ne crești, vrei să ne maturizezi și vrei să ne formezi pentru cer, pentru împărăția ta. Te rugăm în seara aceasta pentru orice stare care este neconformitate cu adevărul tău, cuvântul tău, să ne ierți pe toți.
Amin.
Să ne binecuvintezi, să învățăm lecția din cuvântul tău, a raportării la cei care nu ne sunt amici, nu ne sunt prieteni, care nu ne tratează cu simpatie și bunăvoință și dragoste. Ajută-ne să trăim în această lume respectând cuvântul lui Dumnezeu și în privința dușmanilor noștri. Binecuvintează-ne cu dragoste și răbdare și păzește-ne de a ne răzbuna. Curățește din inima noastră orice răutate și orice invidie și orice dor de răzbunare din viața oamenilor. Doamne, scoate-l de acolo, pentru că este inspirația unui duh rău. Binecuvintează-ți biserica în vremuri ca acestea.
Amin.
Să trăim în supunere față de cuvânt și în dragoste față de adevăr. Fie dar ca toți care au fost în seara aceasta aici să poată fi cetățeni de nădejdea împărăției tale.
Amin.
Și harul Domnului Iisus Hristos, care ne învață, ne crește, ne formează, iubirea Tatălui, care ne oferă milă și îndurare, și puterea și părtășia Duhului Sfânt, să ne călăuzească și să ne fie de ajuns la toți, acum și în veci. Amin.
Amin.